Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Har du holdt på med?
Jeg må svare på alle disse spørsmålene jeg får.
Men du må ikke svare på de nå, vi skal jo opptak.
Ja, bare to sekunder så jeg ferdig.
Dette jo livet som blogger, du kan ikke skru av telefonen. Du fanget, du ikke et fritt menneske lenger.
Nei, det helt sant.
Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til Flottenfeieren med Vossamål, Merete Bø.
Takk.
Har du fått brukt dialekten din til å komme deg unna noen snobberi det siste?
Jeg vil påstå det.
Ok, hva
da? Når jeg forteller hva jeg gjorde tirsdag denne vekken her, så...
Hva var det?
Tirsdag jo den kjedeligste dagen I vekken, egentlig sånn. Mm. Men for meg har det alltid vært litt sånn, litt ekstraordinært på tirsdager. Denne vekken her så var det veldig ekstraordinært, for at jeg har vært på en av, nesten kåret en av verdens beste restauranter gjennom tidene.
Hæ?
El Sella Can Rocca I Girona.
Har du vært der?
Ja. Jeg har vært der før da. Men
ja, men du har vært der nå denne uken?
Ja. Og jeg var der for å smake vin da, men jeg har jo spist også selvfølgelig. Men, så jeg var der for å smake 40 år ganger med Vega Cecilia.
Oi, oi, Vega Cecilia, altså den ikoniske produsenten fra Ribera del Duero I Spania.
Ja, så det ikke så synd på meg denne veka.
Nei, det vil jeg si. Nå må du bare gå et par ekstra dager med den felleskjøpekepsen din, så så du fortsatt ikke stemplet som snob. Men du, dette passer veldig bra som bakteppe, fordi... I dag så tenkte jeg at vi skal snakke om viner som veldig ikoniske, men som ikke har noen sånn åpenbar matrett de hører til.
Mm.
Fordi, altså, entrecote, da det Bordeaux.
Ja.
Ikke sant? Og så har du vilt, da det rom.
Ja.
Da vil du ha syra.
Mm.
Og så det lam,
mm.
Rioja.
Mm.
Så har du hvit burgunder til fisk med smør og fløtesaus.
Mm. Mm.
Så har du thai-mat, da det risling.
Mm.
Ikke sant? Og dette sånne åpenbare, det sånn soleklare valg. Alltid. Men så finnes det da ikoniske viner, for eksempel da viner fra Ribera del Duero,
mm.
Vega Cecilia, som ikke har noen sånn åpenbar matrett som de hører til. De på en måte litt, de konger uten lam.
Mm.
Ikke det riktig?
Jo, jeg merker det på vinkjelleren hjemme, ikke sant? At du plukker jo ofte akkurat disse vinerne som du nevnte, hvite burgunder, rød burgunder, Rioja, Rån, Pinot Noir for hele verden da, kan du også legge inn under begynn på en måte, men og champagne og sånn, og så glemmer du altså Chateauneuf du Pape blir liggende
for eksempel Brunello
mm.
du tenker, oi, fantastisk vin og det ja. Det jo, men hva skal du drikke det til?
Nei, det
kommer liksom ja, det entrecote, nei, da blir det Bordeaux
ja.
Ikke sant? Det til vilt? Nei, det jo syra
mm.
så den, ja
kanskje derfor Brunello har seglet litt sånn akter ut egentlig?
Flere eksempler
Sør-Rån generelt. Chigondasso, vil jeg jo påstå. Chenin Blanc for Loire.
Ja, altså druen Chenin Blanc.
Ja. Noen eksempler. Oi, nesten også litt sånn super-Toskana, vil jeg kanskje ta med, som litt sånn, og jeg har en tendens å glemme, selv om jeg kjøper de.
Ja, men jeg helt enig. De jo veldig Bordeaux-inspirerte.
Ja, så du kan jo liksom bruke det litt I sammen.
Ja, det kan du, men da vil du jo ofte heller ha Bordeaux, da.
Ja.
Så det jo rett og slett konger på andre rad.
Ja.
Vi har jo snakket om hvordan supertoskanere laget I en tidligere episode, så hvis man ikke husker det, så kan man jo gå tilbake og høre.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet, som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vi har jo det uttrykket som vi har snakket om mange ganger her, nemlig «if it grows together, it goes together». Hva med bare å lage den maten som lages, eller fra de områdene som disse vinene laget av? Hva liksom de typiske rettene å tenke på det?
Ja, hva spiser de I Montalcino? Det ikke så lenge siden jeg var I Montalcino, faktisk. Og det fikk jeg veldig mye av.
Mm.
Som ikke så vanlig etter I Norge, men som jo fantastisk kul rett, men det for at de har overflodet, og det vilsvin.
De plager dem jo hele tiden, ja. De vilsvinene.
De jo veldig glad I drue, så de jo litt irritert på deg, og litt lei deg. Så de skyter jo deg, og lager mat. Og på Sassikaya så sa de jo at de omtrent alltid serverer vilsvin.
Så hvis man skal ha toskansk aften, så må man få tak I vilsvin.
Ja, det jo en mellomting mellom storfe og svin, altså storfe med litt svinesmak, som også kan ha litt sånn
touch vilt, av vilt.
Ja, hva skulle jeg si? Ja.
Men det har litt den der sur-søte smaken som du får av svinekjøtt. Og mye mørkere enn svin, selvfølgelig. Det som jeg spiste hos Asikaya, som var utrolig godt, men det kanskje ikke så naturlig å lage det i Norge, det ragu. Altså langtidskokt vildsvin.
Men det klassifiserer som rødt kjøtt.
Ja, ja, ja.
Bare sånn for oss som er opptatt av det helseaspektet.
Ja, så du kan ikke ete dette hver dag.
Nei, men ingen kan det.
Nei. Så, men den eller, kan
de
jo...
De kan jo det da, men ja, det greit.
Men ragu generelt da, er jo en kul rett til dette her. Og jeg og noen andre venner har da laget sånne store panner med det, sånn høstprosjekt da. At vi sitter og drikker vin og kjøper, eller har en sånn kjempestor gryte og står ute og koker et døgn nesten, med oksehala og oksekjarka og sånn. Og så lager vi ragu i stor porsjoner, så vakumerer du med masse grønnsaker og sånn. Og så har du en middag ferdig, sjopp. Du må ha ganske mye vin da, så det jo ofte vin som kommer først, at vi har veldig mye vin til overs etter en smaking eller noe sånt. Og så får vi tak i oksekjarka, eller oksehala, og så er det å plukke alt dette kjøttet rent da. Men for noen år siden så lagde vi så mye at jeg ble litt lei, faktisk. For jeg var litt lei av smaken.
Se her, nå må du ta på felleskjøpekapsen igjen.
Men det en utrolig...
Du ble altså så lei av å drikke dyre viner og spise oksehaleragu. Du har min dypeste sympati.
Du kan få en på det. Jeg har mange sånne vakuumerte porsjoner i frysen fortsatt.
Har du det?
Ja.
Ja, jeg tar gjerne det.
For det er en... Og da kan jeg si, altså, for alle sånn... Med tids, som i tidsklemmer som ender opp med å lage kjipe middager og sånn. Hvis du har en sånn porsjonspakke i frysen vakuumert, som du da har laget på en helg du hadde litt ledig tid til overs, så har du kanskje 20-30 middager i frysen sånn, med pasta, og så trenger du bare dyppe den i varmtvatten eller, ja.
Vet du hva, jeg er helt enig med deg, vi må ta tilbake kokekunsten, og vel... overlate det til industrien.
Og med tanke på sånne der strømpriser og høye rentesatser. Ja, men
med tanke på folkehelsen og livskvaliteten.
så er jo dette det billigste du kan lage. Ja, altså, hvis du tenker antall middager.
Ja, det er det ene med det andre, at jeg vil lage maten min selv.
Ja, det også.
Jeg liker å gå og tygge selv, og det er mange ting jeg har lyst til å gjøre selv, rett og slett.
Du skal bli festlig for på gamle hjem. Jeg vil tygge selv.
Ok, i dag så anbefaler vi altså viner som fantastisk gode, men som ikke har noen åpenbar rett de hører til. Merete, du skal selvfølgelig komme med forslag til konkrete kjøp, og alle vinene de ligger som vanlig i episodeinfo. Da starter vi da med Ribera del Duero. Du må forklare først litt hva slags vin det er.
Ja, det jo en vin laget på Tinta País, altså, eller da oversatt til Tempranillo, den kjente spanske druen som også finnes i Rioja og mange andre regioner. Og Ribera del Duero ble jo liksom skapt av Vega Cecilia, det var liksom en av de første eiendommene der, og paradoksalt nok så er jo den blitt så kjent at alle vil jo liksom være naboen deres. Så alle sier jo at vinmarken min ligger inn til Vega Cecilia sin vinmark. Det er jo også et område som kanskje var litt hottere for 20 år siden. Kanskje en liten brandfakkel å si da, men da kom jo...
Altså Ribera del Duero som sånn, eller, ja. Eller mener du også at vinene fra Vega Cecilia var hottere for...
Nei, de er ganske på stedet hvil, vil jeg påstå. Altså, de har...
Altså hotte.
Ja, altså det er jo imponerende når du har smakt 40 ganger, så kjenner du at det er jo... De har jo ikke hatt så mye... De har jo ikke hatt noe dupp i formen, liksom.
Det er alltid bra.
Ja.
Veldig ikonisk kjent vinprodusent, har toppkuven heter Unico.
Eller Reserva Special, det kommer man på hvordan du ser det.
Men er ikke Reserva Special en versjon av Unico?
Jo.
Vi lager jo Unico i forskjellige årganger, og dette er da blandet tre årganger, mens den vanligvis kommer i enkeltårganger. Men den som er blandet med tre årganger, den er ment å kunne drikkes med en gang.
Ja, den er jo litt mer sånn moden i stilen, kan du si. Så den trenger ikke lagre like lenge som en Unico da.
Og så lager de også en som litt, hva skal vi si for noe, lillebror, som heter Valbuena 5.
Ja, og den er jo litt rimeligere, litt mer tilgjengelig, og ja.
Men det er ikke noe billigvin det heller.
Det er ikke noe billigvin.
Den koster godt over 1000, tror jeg.
Ja. Så lager de en del andre kuvéer også, deriblandt i Rioja og Toro.
Ja.
Andre distrikt i Spania.
Men denne Unico, hva slags type vin er det?
Litt rustikk, litt gammeldags vin, kan man si. Kan jo minne litt om en litt sånn varm Bordeaux, med litt sånn stall og sedertre og krydder og litt sånn spansk influert krydderpreg egentlig. Så det jo en vin som sånn sett lett å ta blindt, fordi at det ingen annen som smaker sånn.
Okay.
Og ganske moden I stilen da.
Hva slags frukt det du går etter på en blindsmaking?
Den har en sånn der, veldig sånn søt, litt sånn krydret plomme. Når jeg drev og sultet plomme noen kvelder, altså du får litt, hvis du putter litt sånn krydder opp I det, får du krydret plommepreget.
Ja.
Det jo en ganske krevende vin. Nå skal ikke vi sitte og snakke om hva, hvis den så uheldig å ha en Vega Cecilia for hånd, og ikke vet hva den skal sette til. men det jo en vin som krever ganske mye om retter, for den såpass kraftig og mye tanniner og
Men hvis du står der da, så har du en sånn forhånda, og du ikke vet hva du skal spise, hva gjør du da?
Kanskje noe lam.
Ok.
Men det litt sånn kjedelig?
Kanskje? Neida, det ikke kjedelig. Lam dødstig.
Jeg ville liksom hatt en lammegryte eller noe sånt.
Ville du laget det spansk inspirert?
Kanskje. Kanskje litt sånn lam og, nå tenker jeg liksom mens jeg snakker her da, men lam og brune oliven og litt sånn rosmarin.
Ja, ok. Men må det være så mye saus da? Du kunne jo...
Nei, jeg trenger ikke mye saus.
Hva med å grille noe boga?
Ja, det jo fantastisk.
Først ta så langtids steke på lav varme, og så ta det på grillen til slutt for å få det litt sånn sprøtt på utsiden.
Også noe som jeg har gjort I sommer, som jeg egentlig lærte av naboen. Koke altså ny poteter, eller gode poteter, og så knuse de.
Ja.
Og så litt olivenolje, litt salt, og så litt rosmarin over, inn I ovnen, så blir det liksom, får det liksom sprø hinner.
Åh, dødstil.
Da til, tenker jeg, kan være godt.
Det jeg helt enig. Du kan få lov å ha bittelitt parmesan på de potetene.
Ja, det gjorde jeg også. Jeg hadde så mye osterester på hytta, så lagde jeg disse her til ungene, ja. Til middag. Vi hadde voksen middag litt etterpå. Og da hadde jeg helt ny fiska hysa, Ja. Som jeg lagde fish and chips, og så hadde jeg sånne poteter til.
Oi, oi, oi.
Det var faktisk en ganske god kombo.
Men du, vi flere produsenter fra Ribera del Duero.
Jeg veldig glad I Pesquera, eller Alejandro Fernandez, som dessverre døde tidligere I år. Han startet Pesquera og Contado de Hasa, som begge to ligger I Ribera del Duero. To viner som ikke koster så masse, som liksom mini-utgave av litt den samme stilen som Vega Cecilia ville si. Mykje billigere og ikke samme konsentrasjon og kompleksitet selvfølgelig, men det som kult med Pesquera og Contado de Hasa for den saks skyld, at de lett tilgjengelige. Du får de på polet I veldig mange hyller, på veldig mange utsalg. Får de til og med på tekstfri.
Det var det jeg skulle si, Pesquera, jeg har sett mye på taxfree.
Ja, og koster sånn, alltid som hvilken, den enkleste koster vel under 200 kroner, tror jeg, på taxfree, og 250 på Pola eller noe sånt. Ikke minst hvis du I Spania, og du lurer på hva du skal drikke, og du er en plass der de har bare en vanlig matbutikk, så får du ofte på matbutikk I Spania.
Yes. Ok, men det lam som du trekker frem.
Ja.
Men hva serverer de I området der da?
Det jo veldig mye lam, og det veldig mye og en annen ting som kunne vært til da, litt sånn kje, eller geit.
Men ikke det for lyst da? Blir, ja, overkjører ikke den?
Jo, hvis det veldig lyst kje, så kan det, men hvis det sånn geit,
ja.
Som du ofte får I Nord-Portugal og I Spania og sånn, du klar over at geit det mest spiste kjøttet I verden?
Det sant?
Det bare Norge med helt ubrukelig på geit.
Ja.
Fordi at det har ingen religiøse...
Nei, nettopp.
Det ikke ku, det ikke gris, det ikke, altså, ja.
Akkurat. Hmm. Nei, men mer geit.
Og vi I Norge bruker det som dyrefôr, det helt tragisk. Men litt sånn, mer sånn langtidsstekt geit, sau, ja, med mye urte og sånne ting, da tenker jeg en god kombo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, da det Brunello.
Ja, det jo laget av druen Brunello, som da en klon av Sangiovese.
Sangiovese veldig vanlig vin I hele Italia, men ja. Har 100 forskjellige navn.
Ja, vanlig, bare sånn for sikkerhets skyld for å gjøre det litt komplisert for oss som driver med dette her. Sangiovese jo den viktigste druen I Toskana, og Brunello, eller Montalcino, Brunello I Montalcino ligger jo I Toskana, I vinmarken til da, den som skapte Brunello I Montalcino, Bion Di Santi, fant de da den klonen her som da ble utviklet for slutten av 1800-tallet, og har, altså Brunello I Montalcino har jo blitt en enorm, har fått en enorm boom. I dag det 200 produsenter, tror jeg, I Brunello I Montalcino, men det var bare for 20-30 år siden 10-20 produsenter.
Men du, den vinen, vi har snakket om dette før I denne podcasten, og jeg synes det var veldig bra poeng du hadde. For at de skal lage den riktige forhold til sånn som kravene I appellasjonen, så må de jo ha den veldig lenge på fatt. Mm. Det gjør jo at en del av dem kan få en litt sånn oxidativ stil, ikke det riktig? Jo. I motsetning til for eksempel Chianti da.
Ja, for noen år siden så smakte jeg alle Brunelloene som var på norsk markedet. Og det den mest skuffende smakingen jeg har gjort. Så skal du kjøpe Brunelloene I Montalcino, så må du vite hva du driver med. Det så stor forskjell fra produsent til produsent, og de koster av og til masse penger. Av og til så kan du få kjempegode kjøp her, så du må liksom orientere deg litt I hva som funker. Fordi at de som du sier, blir veldig lett oxidative og tåler De mange produsenter tåler ikke så mye tid. Og det blir ganske mange store kommersielle produsenter der
også. Så rett og slett at de må ikke ligge for lenge I kjelleren?
De må ikke ligge for lenge I kjelleren. Men noen få unntak.
Og så har de også plutselig litt stramme tanniner da, som også må bli avrundet. Så det en litt sånn vrien balansegang hele prosjektet.
Ja, altså hvis du kjøper de to beste produsentene da, som også koster mest selvfølgelig, og det Bion Di Santi, og Poggio di Sotto. Når du smaker deg, så tenker du, ja, dette stor vin, men så smaker du kommersiell, litt kjedelig Brunello, så tenker du, ah, kjedelig.
Men hva med Salvioni?
Salvioni også, selvfølgelig. Glemte Salvioni, takk.
Ok. Vi snakket jo om vilsvin her, men det ikke noen andre retter du vil trekke frem her, da?
Da jeg tenker funker særlig hvis den en litt moden, litt rustikk utgave så det litt sånn kraftig pastarett med mye sopp det veldig naturlig da å velge Nebbiolo som jeg ofte gjør I da henseende men Brunello kan være et alternativ særlig hvis tanninene har blitt litt sånn bløte
Vi har jo snakket om I en tidligere episode han slakteren med T-bone-steken I Toskana Dario
Cicchini
nettopp så en sånn stek fra han det kunne vært noe
da, en bistecca fiorentini absolutt må ta det med på sånn pilgrimsreise ned der tror jeg
ja.
For jeg skal love deg da kanskje jeg kan få deg ut på å ete rødt kjøtt to ganger I vek
man kan kjøre liksom nettopp et sånt stykke kjøtt som man griller ganske alene, litt olivenolje, litt salt hvis det høy kvalitet på kjøtt og god smak og sånn og så ikke noe særlig tilbehør, også den vinen det blir bra
det blir bra.
Da blir det rent og pent og ryddig, og all kvaliteten ligger I de to
det da de så utrolig gode på I Italia å la råvarene få liksom være helt alene og ikke har så mye sånn fiksfakseri. Ikke så mye farse der, for å si
det
sånn.
Nei. Ja, derfor mange synes det så lett å starte italiensk restaurant, for det ikke så veldig mye, det ikke så mye foredling som skal til. Det mye vanskeligere å gjøre en god fransk restaurant, for fransk kokekunst mye vanskeligere.
Mye vanskeligere.
Men den jo sånn sett, med tanke på råvaretilgangen, egentlig mer naturlig I Norge, fordi vi har jo ikke de samme råvarene som de har I Italia. Det må kunne gå an å si. Det kommer seg på råvaresiden også, men det har vært mye... når det heter smakstomater, så det et tegn på at, at det var noe galt med tomatene før.
ja, det morsomt. Og det, du skal ikke langt tilbake, bare 10 år tilbake I tid. Hvis man hadde gått inn I en matbutikk for 10 år siden, så hadde du ikke funnet et tørkeskap, en ostedisk, alle disse tingene her har jo blitt mye mer naturlig. Bare 10-15 år siden, så var det helt uaktuelt. Og jeg husker hver gang jeg restet USA for 10 år siden, kjøpte med meg så mye kjøtt. Nå det liksom ikke like prekært.
Nei, men det folk som kjøper kjøtt I utlandet også, men det I Sverige.
Ja, nei, og det av helt andre årsaker, tenker jeg.
det sant. Men du, tilbake til Konger uten land. Har du noen gode kjøpprodusenter I Toskana da?
Ja, altså det jo... Nå har jeg nevnt de tre beste, eller du fulgte jo på med nummer tre. Men Carlo Orcia. Som vi har hatt god opplevelse med.
Det må jeg bare si. Du sendte opp en flaske med, var det 09? Eller var det kanskje 11 var det?
2011 var det, ja.
Det må jeg bare si, det var en fantastisk vin.
Ja.
Altså skikkelig, skikkelig bra. Den I basisutvalget på Polet.
Ja.
Og koster 300 et eller annet.
Ja, ja.
Og for en Brunello det ikke dyrt.
Nei, ikke det helt tatt.
Og den dødsbra.
Ja, og veldig delikat faktisk.
Veldig.
Ikke noe kraftig sak. Og noen andre produsenter som også forholdsvis lett tilgjengelig jo Talenti og Licini. To favoritter. Licini besøkte jeg nå sist jeg var der. Altså, det sånn, det jo ikke som å komme hjem på tunet til noen en gardbruker på Voss, liksom. Det helt fantastisk, og det sånn, ja, det bestemor, far, datter, bedrift. Veldig,
Når du sier at det som å komme hjem på Voss, så det altså veldig snobbete forkledd som bonsk.
ja, ja.
jeg skjønner. Da må vi videre til Chateau Neuf du Pape. Egentlig Sør-Rån, da.
Ja, så Chateau Neuf du Pape jo veldig sånn diffus vinstil, egentlig. Fordi at det lov med 18 forskjellige druer I en Chateau Neuf du Pape. Og noen bruker alle 18, og noen bruker bare et par.
Men kan vi ikke si at det en, det I hvert fall ikke en lett rødvin?
Det ingen lett rødvin. Ofte alt for mye alkohol, spør meg. Da var det en kollega av meg I USA som klarte å ødelegge veldig betraktelig, for han ga masse Chateau Neuf du Pape 100 poeng.
Robert Parker snakket om noen vinanmelder. Ja. Som jo likte den tunge stilen.
Ja, og da gjorde jo at alle tenkte, åja, da får jeg lage 14-15-16% da.
Ja, men ikke sant, du skjønner jo det. Hvis det godt voksne menn, som har spist mye salt og fett I livet, de vil ha det litt sånn tungt, og da blir stilen litt annerledes enn sånn, hva skal vi si for noe, litt mer sarte ganer fra Voss.
ja, og så jo ikke vi så veldig glad, altså nordmenn generelt sett, meg inkludert, jo ikke alltid så veldig glad I den amerikanske stilen med mye alkohol og sånn. Da synes jo ikke vi egentlig noe kult.
Finnes det I det hele tatt noen Chateau Neuf du Pape som lette, det gjør det ikke.
Nei, men det noen som lettere enn andre, da, kan en jo si. En som jeg synes ofte kan være veldig delikat, som jeg av og til pleier å kjøpe selv, det Marco.
Ok.
Veldig bra produsent. Toppvin der hans da en VA-vin, den koster jo litt, 1200 kroner, mens den standard Chateau Neuf du Pape ligger på sånn rundt halve prisen.
Alt høres liksom så billig ut når du sier det halve prisen, men 600 kroner.
det ja, men det jo et dyrt område da. Det jo ikke noe billig...
Fordi, nettopp fordi
det ikke noe billig Chateau Neuf du Pape.
Nei, men de konger. De har bare ikke noe land.
En annen produsent Pigot. Og så har du jo selvfølgelig også Bocastel, som vanskelig å komme utenom, vil jeg påstå.
Det ja, Chateau Bocastel. Det de som lagde vin sammen med Eivind Hellstrøm, var det det?
Ja. Perret-familien, som nå har laget vin sammen med... De har gått fra Eivind Hellstrøm til Brad Pitt, men...
Oi! Har de det?
ja.
Yes. Hva skal vi spise til dette? For det mange som velger dette til vilt.
Ja, det vil jeg si helt feil. Okay. Det er lov så bombastisk.
Ja, 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 ja. Det alltid artig med folk som det.
ja, men til vilt, altså, for det første så Syrah det beste til vilt, og her det for mye Grenache og andre druetyper, som gjør at
det... Ja, for det jo ofte Syrah også i, men du synes ja, men Syrah ikke... skal være alene.
Jeg synes Syrah skal være alene, jeg synes Nordånd.
Da må du Nordånd.
Ja. Jeg synes Chateauneuf-du-Pape har fått mye alkohol til å gå til vilt, og det har... ikke den karakteren jeg vil ha til viltkjøtt i det hele tatt. Her vil jeg jo trekke fram en rett som også er veldig sånn for folk i tidsklemmer. Hvis han har vært i Sverige eller vært på tekstfri-butikken på en eller annen båt til Norge, så er dette faktisk en av de beste kjøpene. Og det da konfitert annelår.
Nettopp. Og Chateauneuf-du-Pape.
Ja.
Rett og slett la burgunderen, den røde burgunderen, vike.
Jeg synes ikke det nødvendigvis er så det beste til and, hvis ikke du bare må ha en rødburgunder. Så synes jeg også barberer en drue som funker veldig godt til and.
Det har du sagt før, og det har jeg prøvd, og det signerer jeg på.
Ja. Men Chateauneuf-du-Pape funker veldig godt til
det, ja. Yes, ja, men det var bra. Da det til slutt Chenin Blanc fra Loire. Noen av de vinene synes jeg har vært skikkelig gode.
For litt sånn unge, flinke produsenter som har tatt litt hånd om Chenin Blanc, som har gjort de litt mer mineralske og, ja. Jeg ble intervjuet i en podcast om vin for noen i Bergen.
Ja.
Og så spurte de hva var min liksom, go-to-vin jeg vokste opp på Voss, ikke sant? Dette her avslaget kanskje at jeg var en tidlig snobb da. Men, og den ble jeg minnet på her om dagen, for jeg var så imponert at det var da jeg svarte. Men hva jeg drakk på fest
ja,
når jeg var
det?
Sånn 17, 16, 17, 18 år liksom.
Hva du drakk før du hadde lov?
Hvis ikke du gjorde det, så var det noe galt med deg.
Ja, jeg
da drakk jeg faktisk Chenin Blanc.
Gjorde du det?
Ja.
Men ok.
Jeg husker ikke hva han hette da, men det var en Chenin Blanc fra Loire. Når jeg svarte da, så ble de ble nesten litt sånn irritert, for de ville jo egentlig si at jeg...
Ja, jeg skjønner.
Jeg skal ikke si at jeg aldri smakte det, men det var alltid den Chenin Blanc jeg kjøpte.
aldri den jeg først og fremst velger. Og i dag skal jeg fisk med saus. Altså, den kommer bak rislingen, den kommer bak hvitburgund.
Ja, problemet til Chenin Blanc er at den har vært litt sånn uklar hvordan den vinen. Fordi at noen produsenter i Loire har jo laget litt sånn overmodende, litt lekt sånn oksidative Chenin Blanc som har vært veldig vanskelig å kombinere til noen ting som helst. Litt sånn naturvin Chenin Blanc som litt ja, utfordrende. Men så har jo da kommet en ny generasjon da, som har laget litt sånn mineralske, flintaktige Chenin Blanc som litt alder utvikler to dufter som gjør det jo kanskje litt mer komplisert, og det duften av våt ull. Eller bikkja, alt en sånn, hvordan du ser det, og honning. Og hvis du kjenner de to tingene i en vin, hvitvin, som begynner å få litt farge, så tenker jeg, da det, hvis ikke det kjenner en blad, så det noe feil med vin. og det kan være en veldig god vin til ost, hvite ost da. Men hvis du får den her, jeg har en favorittprodusent, jeg vet du veldig glad i den, Thibault Bourriot fra Anjou, som dessverre litt sånn inn og ut av Polen, men hvis du finner vinnerne fra hans hvite anchoa, så det en av de beste produsere, kanskje den beste.
Ja, det synes jeg dødsting. Og de, ikke så veldig dyrt.
Ikke så veldig dyrt. Har økt litt pris der også, for dette anchoa, både på hvitt og på rødt, altså hvitt Chenin Blanc og rød Cabernet Franc, et område som er utrolig spennende. Det skjer masse. Veldig mye flinke produsenter som ikke er så lett å få tak i, og lett å få tak i Frankrike enn så lenge, men jeg tror det kommer til å komme mer derifra.
Du nevnte ost her, men hvilke andre retter kunne vi...
Hvis Chenin Blanc får lov å bli litt moden,
ja.
Så synes jeg også at den kan funke et sånn quiche lorrain. Altså,
det var jo veldig bra forslag. Det jo en lokal rett, som vi sier. Grows together, goes together.
Ja, faktisk. Det tenkte jeg ikke på.
Men det var jo et veldig bra forslag.
Ja, men litt sånn grønnsak, altså litt veit sånn bakte løk og ja. Det en god kombinasjon, synes jeg. Hvis den veldig fersk, ung Chenin Blanc, så synes jeg også at det kan være en god kombinasjon til fish and chips.
Ja, nettopp.
Den har en veldig frisk syrestruktur som funker når du har hatt ting i frityregryter, og så ja.
Så fish and chips og ost de beste tipsene her.
og kirsebær.
Men du, helt til slutt, jeg tror du var innom noen billige vinner her I starten, men skulle vi hatt en konge til under 250 kroner?
Vanskelig.
Ja, det konge.
Det må jo bli Contado de Hasa, da tror jeg den rimeligste for Ribera del Duero.
Ja, det var du innom I sted.
Mm.
Nå det bare å dra hjem og endelig kunne glede seg til å drikke noen av disse fantastiske vinene, som inntil nå har vært konger uten land. Neste uke, vi høres igjen allerede da. Takk for I dag.
Takk for deg. Når du får sånn der, du vet, så mange timer har du vært på telefonen daglig denne veken her.
Ja, ja.
Så tenker jeg, det jobb.
En ting som med jobb, og det at det kommer penger en gang I måneden når du gjør det. Det folk her.
Nei.
Vi kaller dette for en jobbi.
Grunnen til at jeg ringer deg nå, det at vi bekymret for hvordan du har det.
Kjære et selvmordsforsøk, eller en gisseltagning.
If I get the money and the car, I set the hostage free.
Gjør politiets krise- og gisselforhandlere alltid sin makt for å hindre at mennesker skal dø. Hør podcasten Forhandlinger på liv og død fra Dagens Næringsliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.